ka.
Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon mga classmate. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng Patas sa Batas. Opo, Patas sa Batas na nga ito. At tayo po ay nagbabalik na on air, kumbaga. Ako po ang inyong bago makakasamang classmate sa Patas sa Batas. Teka lang, hindi pala bago. Dati nyo nang nakakasamang classmate sa Patas sa Batas, ano. At don't worry po, maya-maya lamang may makakasama pa rin po tayo dito. Don't worry. Siyempre, hindi naman po mawawala ang ating pinakamamahal na attorney Rowie Daroy Morales. O, diba? O, yan po mga classmate. By the way, ang oras po ay 8 minuto magkaraan ng ika-4 ng hapon. At sa hapong ito, may ipinangako tayo sa ating mga classmate na nakikinig. Eh, diba? Sa buwan na ito, oh, may pahabol pa tayo. Nako, mga class. Bilang huling linggo po natin ng e-ere ang Patas sa Batas sa buwan na ito ng Marso. Diba? Meron tayong pahabol na mga pag-uusapan, mga classmate. Ano? Ito po, teka, nagtataka kayo. Next week, meron pa naman daw na ano, March 20. Ano ba next week? Ay, April 1 na ba next week, Julius? April 1 na, April na ba next week? Ano ba ngayon? 25. March, April 1 na next week. Oh. So, huling Marso ng ano? Huling Marso na ito, huling Webes ng Marso. Tama. Ay, teka lang. Miyerkules pa lang pala. O baka nalito din yung mga tagapakinig natin. No? Miyerkules po, alas 4. Ito ay Patas sa Batas. At huwag po kayo mag-alala, maya-maya lang po ay meron po tayong mga makakasama dito. Inaantabayanan lang po natin ang ating mga makakasama. Samantala, naku, i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito, mga classmate. Ano nga ba ang ating pasisimulan sa ating pagbabalik sa Patas sa Batas? Diba? Sabi nila, lahat daw ba talaga ay patas sa batas? Pero ang tanong una sa lahat, ano ba yung mga batas? Alam ba natin kung ano yung mga batas na yan, mga classmates? At sa pagsisimula natin, ano, ay sisimulan natin sa konsepto ng mga batas o mga regulasyon na may kinalaman sa ating universidad. Eh, kasi noon napag-usapan namin ito ni Attorney Rowie, di ba? Na ano nga ba yung hindi pa, parang hindi yata pa masyadong ito na pag-uusapan. Ito mga batas, di ba? The legal perspective dito mismo sa ating universidad. So bakit hindi dyan natin simulan, di ba? Ang pag-uusap natin tungkol sa ating universidad. Ano ba yung mga, kumbaga, regulations ng ating university na pwede nating pag-usapan? Ako, kaya po kung kayo po may mga katanungan, sigurado ako meron na kayo mga nasa isip niyo mga katanungan na dyan. Meron, may kinalaman sa labor, may kinalaman sa ano bang mandato ng UP. Bakit tayo tinawag na National University? At syempre, yung tinatawag nating UP Charter. UP Charter. Ayan na, nabanggit na. Ano nga ba itong UP Charter na ito? At syempre, meron din tayo sa tulong ng ating magandang ang ating napakagandang intern na si Shane David ay nakakalap tayo ng mga katanungan mula sa ating komunidad tungkol sa hindi lamang sa UP Charter, kundi sa iba't iba na mga issues na merong legal na implications dito sa ating universidad. Ano pa ba? Hindi lang po yan pang-akademiko. Kasama din dyan yung, let's say, sa housing. Diba? Sa mata ng batas, paano ba, ano mga regulations na yan pagdating sa pabahay? Diba? May mga issues daw dito sa atin sa university. Kung saan eh, bakit ang tagal-tagal? Sino lang ba ang pwedeng mabigyan ng mga pabahay? Yung issues din ng ano ba itong contractualization ito? Diba? Naririnig po ninyo yan sa Union, sa May Punto ka dyan, at sa iba pang mga programa natin dito, yung mga issues na yan ng ating universidad sa loob at sa labas ng ating universidad, di ba? Na pwede nating mapag-usapan, mga classmates. Kaya kung meron po kayo mga katanungan, pwede po kayo bukas po ang Patas sa Batas. At ang DZUP, of course, sa inyo pong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332. O kaya po, ay kung hindi ma-explain sa text, di ba? Gusto ay makausap talaga. Pwede po tumawag sa 503-8288. Sabi, ay, teka. Paano kung ang tanong ko ay walang kinalaman sa UP? Ay, syempre, welcome din po dito yan sa Patas sa Batas. Sabi nga natin eh, lahat din dito ay patas. Kahit sino pwede magtanong, even si DJ Julius. Ay, sinabi ko bang DJ Julius? Nahawa ba ako sa Tabi-Tabi Folklore Radio? Ano? Diba? Kahit sino ay pwede magtanong. Kaya po, huwag kayong mag-atubili kung sabihin natin, ay, wala akong load eh. Diba? Pero kung kayo po ay online at nakikinig kayo sa www.dcup.org o kaya sa streaming natin sa UP Currents, diba? Ay, online din naman kayo. Pwede din naman mag-comment o mag-message sa amin kung medyo shy po kayo at ayaw nyo nakapost yung inyong questions at inyong comments, hanapin nyo lang po ang Patas sa Batas sa DZUP1602 o kaya DZUP1602AM. Ayan, madali lang po hanapin yan, mga ano, mga classmates, di ba? Madali hanapin ang DZUP. Kung gusto nyo po makipagtalastasan kayo dito sa amin sa station mismo, pwede nyo rin kaming dalawin. Dito po kami sa second floor ng Media Center, College of Mass Communication. Oh, isa daw sa mga pinakamaiingay na universidad. Pero ang claim ay universidad agad, hindi, kolehiyo. Kolehiyo po ito. Kolehiyo ng pamadlang komunikasyon. So marami po, speaking of communication, marami pong pamamaraan para mag-communicate tayo. Kaya inaanyayahan po natin ang lahat. Tara, makipagtalastasan po tayo sa usaping legal, sa usaping batas, at usaping Patas sa Batas. Ayan. So, sa ating pagbabalik, antabayanan natin, ano, kasi ito yung ating pag-uusapan at pagtututukan, ano, noong April 29, 2008 na certify ang Republic Act number 9500. Familiar kayo, mga classmates. Ito po yung an act to strengthen the University of the Philippines as the national university. O yung iba ang tawag dito ay UP Charter. Ano nga ba tong UP Charter na ito? At bakit National University? Eh, may NU na. NU Bulldogs, di ba? Tinatawag nila NU Bulldogs. Pero bakit tayo tinatawag na UP as the National University? Ano bang ibig sabihin niyan? Anong implication niyan? Anong responsibilidad? Anong tungkulin ng ating universidad pag sinabi tayong National University? Huwag po kayong aalis, mga classmates. Ang oras po ay 15 to, makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika'n at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules 5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nangaking buhay!
buhay.
Pahingi naman ng konting peace and quiet!
Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, lion!
Pre! Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan.
tumawid sa tamang tawiran.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Magandang hapon, nagbabalik po ang Patas sa Batas.
Patas sa Batas. Hi, magandang hapon, Shrel.
Magandang hapon.
Miss na miss ko itong ating DZUP.
Oo, at na-miss din po kayo ng ating DZ. Pero hindi naman on air kasi napakinggan pa rin ng mga nakaraang mga linggo ang inyong tinig.
Actually, nami-miss ko itong mikropono, harap, at saka nami-miss ko yung naririnig ko yung mga tanong ng ating mga tagapakinig ng derechohan.
Ati, speaking of tanong.
Real time.
At there ni Rowie, ang daming mga katanungan sa atin. Ano, dahil na, kanina, na-reveal ko na, buko ko na on-air ang ating, ang ating pag-uusapan itong hapon na ito.
Ano pag-uusapan natin?
Ang pag-uusapan natin, may kinalaman yata ito sa, malapit lang dito eh, kay Uble?
Pwede. Sino si Uble? Mga kaibigan, mga tagapakinig. Mm-hmm. Pwede bang ituro natin kung sino sila? Nakikita namin kayo. Kayo ay mga taga-UP. Mga estudyante ng UP. Dating estudyante ng UP. Gustong maging estudyante ng UP. Mm-hmm. Kayo din po ay mga profesor. Nagnanais mag-profesor. Mm-hmm. Nahihiyang mag-profesor. Nananaginip maging profesor. At mga dating profesor na ewan natin kumihinanakit. At mga kawaning regular, di-regular, aray ko, ayan, mga ganyan.
Marami tayong tinama.
Correct. At syempre, ang magandang pag-usapan ay mas nalalapit sa ating puso. At sa ating, kumbaga, pamamahay, which is, this is our home.
Oo, ang Universidad ng Pilipinas, UP.
Kaya ang pag-uusapan natin ay tungkol
sa UP Charter?
Correct. Ano ba yung UP Charter?
Ano nga ba yun? Attorney?
Alam mo, Shrel, lahat ng mga entities, and this is an entity,
mm-hmm,
eh hindi naman basta sumusulpot yan na mula sa lupa kagaya ng kabuti.
Ah, hindi naman pala siya tumutubo, itatanim, tutubo. Hindi po ganun.
Pwedeng itanim. Tayo mga nagtanim, pero ang nagbigay buhay talaga doon. Ay, ang Kongreso.
Oh.
Lahat ho, no, ng mga entities dito sa ating bansa, eh may gumagawa yan. May pinanggalingan yan. Kung hindi ang saligang batas na kung saan yun ang basihan ng ating mga batas, ay ang batas. At ang ibig sabihin ng charter, hindi ho chartered plane, hindi tayo chartered university, hindi ho tayo chartered car. Ang charter ho, ibig sabihin, ay isang batas. O yung basihan.
Mm-hmm.
Na ginagamit ng batas para mag-create, no? Magawa ang isang bagay.
Ang isang bagay.
Yes, ang UP Charter is what created or the basis for the creation of UP. Bakit ang UP Charter eh pinag-uusapan na ganyan 2008 yata ito.
Oh, 2008.
Oh, 2008 mm-hmm. And 1908 pa yata tayo dito.
Oh, bakit ganoon? Nag 100 years muna, Attorney Rowie, bago nagkaroon ng UP Charter?
Hindi naman totoo yan.
Anong ibig sabihin ng UP Charter of 2008?
Yan. Bago nagkaroon ng 2008, may 2007 at maaga pa 2006, 2005. Matagal ko yan. Para sa apo ko yan, para magbilang. Pero meron nag-create naman syempre ng UP, University of the Philippines. Mm-hmm. At alam po natin na ang UP ay itinayo nung mga panahon ng
Amerikano.
Correct. Kaya nga yung building namin sa College of Law.
Panahon pa ng Amerikano?
Ay, pangalan nga, Malcolm
Home. Mm-hmm.
Ayan, mga ganyan. May Benton Hall.
Mm-hmm.
May mga building din tayo dito sa UP na kung saan ipinangalan sa mga malalaking mga tao nung araw na yon. Sino kaya si Palma Hall?
kapal. Mahol, kilalang kilala natin bilang AS.
Kayo AS talaga yung, kilalanin.
AS yung building. Pero sino si Palma?
Parang gusto ko tuloy magpa-contest.
Ay, maganda
ako,
yan.
Di ba? Sino si ganyan? At anong college yung nasa ganyan? Anong college ito?
Magpa-contest tayo.
Ay, ang ganda. Alam nyo ba kung saan ang Benton?
Alam nyo ba?
Ayan. Ikaw, alam
mo? Alam ko.
Oo,
doon
sige.
Ba yung psychology? CSPC. Taran, 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 katabi lang ng Palma.
Ang tawag din natin doon is ano? Palma Hall Annex. Diba?
Fan. Palma Hall Annex.
Pero yun na nga eh. Marami tayong hindi alam tungkol sa ating universidad o pamantasan. At Diliman pa lang ang pinag-uusapan natin.
O, University of the Philippines system ito. Ilang campus ba meron tayo?
Ganito ha. Yung UP Charter, yan, ang tinatawag dyan, ang tawag natin dyan ay UP Charter, pero yan po ay isang batas. Ang batas na yan ay may RA nga, Republic, kagaya ng marami nating mga RA, 9500.
Mm-hmm.
Okay? Nung panahon nito ni Emmer, ni President Romano na isagawa. Now,
naalala ko to. Second year college ako nito, Attorney Rowy.
Naku, nasa na ba ako nun? Okay. Eh, nandito na ako dahil nandito na ako sa UP nung since bilang estudyante 1969.
Dadan!
At nag-umpisa ako magturo sa MASCOM!
College of Mass Communication!
Yeah! 1973. Grabe. Mm-hmm. Pero gumraduate ako 73 din.
Same year?
So, gumraduate ako ng March, nagturo na ako ng June. So, ilang buwan pa lang, eh, nagtuturo na ako dito sa MASCOM. Mula noon, hindi na ako umalis. So, ano umiiral noon? May mga batas noon na papatsipatsi na tungkol sa UP. Right? Ngayon, nagkaroon tayo ngayon ng isang batas na UP lang as a national university. Pag sinabing yung RA 9500 na tinatawag, yun yung pangalan, yun yung numero ng batas. Ang official name ay an act, kaya nga Republic Act, to strengthen the University of the Philippines as the National University. Pag sinabi ditong strengthen the University of the Philippines, ang tinutukoy dito, ang University of the Philippines, isa lang naman yan eh. Kaya lang may sistema yan. Okay, yan yung tinatawag nating University of the Philippines system na isa lang sa system na yon. Ang kumbaga isang constituent unit ang tawag, may sarili siyang independence, autonomous siya. Isa lang doon ang UP Diliman. At nagkataon din naman na yun ang pinakamalaki in terms of hindi ko sigurado tuloy kung pinakamalaki din ang lupain.
Ang Diliman.
Hindi ko rin alam.
Ma-research nga natin.
Research mo nga. Kasi I am so tempted to say na siguro ang laki-laki ng Los Baños, mas malaki pa sa Diliman. On the other hand, hindi ko sigurado.
Oh, ang alam ko, ang Diliman yata ay nasa 5 hektarya.
Hindi
lang ba?
Almost 500 hectares.
At 500?
Yes, hindi 5 hektarya, darling.
Ang liit ng 5 hektarya.
Yes.
500 hectares.
1 hectare is how many? 10,000 square meters. Yun ang 1 hectare. Almost 500 hectares, Rel.
Diliman pa lang.
Diliman pa lang yan. Just to give you an idea, mula dun sa likod ng Techno Hub, malapit sa Iglesia ni Cristo, yung sa gilid nun, sa may Arboretum, tsaka malapit na dun sa may Itlog, yung nuclear reactor. Sige, tapos papunta tayo dito. Habang papunta dun,
tatawid tayo ng Commonwealth.
Tatawid ng Commonwealth. Dun, sa Philcoa. Within UP yan.
Yung Bliss kasama ba yun?
Yes. Tapos sa kaliwa, hanggang dun sa may Pansol. Yung buong UP Town Center, UP yan.
UP.
Yes. Okay. Tapos, sige, papunta tayo doon. Hanggang Cruz na Ligas.
Sakop.
Yes. Hanggang doon sa may Daang Tubo, sa may Amorsolo, yung tinatawag na Amorsolo. UP yan. Malaki yan.
Ito pala yung sinasabi nila na hindi lang siya universidad na mayroong mga classroom, kundi may communities din.
Oo naman.
Nakasama. Oo naman. Ito yung mga communities yung sinasabi natin. Iba't ibang mga barangay na sakop kumbaga, ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. O, ayon kay Shane, ang UP Los Baños daw ay 15,000 hectares. Largest university in land area in the Philippines.
O, pero tama naman pala tayo. 493 hectares ang Diliman. Siya ang pangalawa. 15,000 ang ano ha, Los Baños. So, ano, that is more than 3 times ng 493. More than 3 times ng Diliman. Eh, after all, Shuel naman, ang ating College of Forestry, kailangan maraming forest.
Oo.
Diba? And ando doon sa LB.
LB.
And then, of course, ang UP Mindanao is half
ng UP Diliman.
Yes. Less than half, no?
Less than half.
Okay. Of,
kasi 204 hectares.
Yes. Isang hectare ay 10,000 square meters. Ang aking bahay ay 50 square meters lang yata.
50?
Oh, diba?
Oo. Oh. Ilang bahay mo ba ang mapasok?
Correct.
Diba? Ilang bahay ang pasok?
Correct. Of course, kasi maliit ang bahay ko. May mga malalaking mga bahay dyan. But the point is, malaki po ang sakop ng UP Diliman. Diliman lang ang ating pinag-uusapan. Yung binasa po natin, University of the Philippines Los Baños, isang constituent university, constituent college, CU ang tawag natin, constituent unit. Ng system.
Mm-hmm.
UP Diliman kasama, so pinakamalaki tayo sa population.
Mm-hmm.
Pero sa land area ang UP Los Baños.
Mm-hmm.
And then of course, meron tayong mga ibang mga constituent units. May UP Baguio.
UP Visayas.
UP Manila. UP Pampanga. UP Iloilo. Ay, na, yun yung nasa Visayas. Sa UP Iloilo, dalawa pong ating campus, Miag-Au and Tigbawan.
Merong Cebu.
Open
University.
Ah, walang ano yun.
Pero wala
walang
hektar-hektar.
Dahil ang open university naman, distance learning. So, pwede tayong matuto dyan through correspondence, basically through our internet.
Ayan. That's so, right. Virtual din ang kanilang hector-hector. Hector-hector.
Ah, talaga. Millions pa yan.
Virtual
millions.
World.
Million.
So, Attorney Rowan, sinasabi natin kanina, University of the Philippines as the national university. Meron tayo ditong text in question mula kay Shane David. Siya ay fourth-year student ng College of Mass Communication. Sabi niya, good day, Patas sa Batas. Ang tanong ko po ay bakit nga ba tinawag na national university ang UP? Eh, may NU na.
Correct! Champion pa nga ng UAAP. Hi, Eric Altamirano. Nag-graduate ng UP, na miyembro ng basketball team nung huli tayong naging champion sa basketball.
Panahon nila Benji Paras yun.
Oh, magkasama sila sa team. Si Eric Altamirano na kung saan siya ngayon ang coach ng National University. But we are the National University. Ano ibig sabihin nun? Siya ang nag-iisa, no, na pamantasan na created and run by the state. In pursuance or in consonance and in pursuit of the national development goals of the Republic of the Philippines. So we have the resources behind us. Kaya nga meron tayong ekta-ektaryang mga ganyan. Dahil yan ay bigay ng gobyerno, bigay ng estado sa atin. Hindi pwedeng bigyan si NU niyan. Ng estado. Tayo, dahil tayo nga ay via National University, kasama, binibigyan tayo ng budget ng Kongreso, binibigyan tayo ng mga karapatang gumawa ng pera para patakbuhin ang ating bansa, ay ang ating pamantasan, binibigyan tayo ng mga karapatan na hindi tayo singilin ng buwis sa mga iba't ibang mga bagay na ginagawa natin na maaaring sabihin natin, pagkuhanan ng pera. Shrel, may kukwento lang ako. Alam mo bang sa kagalingan ng ating mga estudyante sa UP, sabihin natin sa ENG, at saka sa BA, saka sa Sciences, saka syempre sa Law, sa Masko,
yes,
mga ganyan. Marami silang naiimbento. Marami silang nakikreate ng mga systems, or may mga discoveries, may mga nakikreate na mga technologies na dahil pag hindi nabigyan ng pansin ng Estado, eh, ibinebenta sa ibang bansa.
Ay, sayang.
Correct. Ngayon, isang karapatan, hindi lang karapatan, isang obligasyon ng UP bilang National University na i-preserve yung mga yan. Shrel, nanonood ka ba noon ng Olympics?
Opo.
Ah, lalo na sa mga mabilis na takbuhan, oh, yung mga seconds, no? Ano yan? Yung mga microseconds.
Milliseconds.
Ayan. Mm. Di ba? May minute, may
seconds. Oo, eh, paano yun na may measure, attorney? Eh, di ba sobrang higpit ng labanan pag sa Olympics?
I am so proud to say that was invented by a UP student.
What?
Correct. Biro mo, nabenta yung right na yon, yung technology na yon sa Rolex. Na gina.
Eh, di ba private company yun?
Ay, binenta nga.
Binenta nga, ng UP student o UP graduate na yun.
Yun na nga ang diferensya. Ang UP ngayon, sino ba may-ari ng intellectual property? Pag-usapan natin, iba yan ha. Ibang topic yan sa ibang
pagkakataon.
Episodes ibang natin. Episodes. Yung tinatawag na intellectual property. Yung mga yan, eh mga naging topic ng mga thesis na kung saan medyo nagsama ang mga utak ng siguro isang estudyante at nung kanyang profesor o dalawang estudyante, isang grupo ng kanilang profesor o mga profesor, tapos naging isang project. Sinong may-ari nung outcome na yon, nung resulting creative output na yun.
Paano yun? Eh, pareho nilang pinagtulungan yun.
Kaya nga. Kaya meron tayong intellectual property office dyan sa ating universidad para bigyan pansin at i-protect yan. And that particular power and obligation is mandated dito nga sa ating charter. So maraming nagagawa. Ang pagiging national university, marami ring obligasyon. Kung meron tayong yabang factor, wow, andyan yung mga mayayabang na matatalino, malaki kasi ang obligasyon. Hindi yata natin gustong makakita ng mga matatalino, magagaling na mga miyembro ng UP community, mga graduates ng UP, na pagkatapos gumraduate at nakuha niya yung kanyang edukasyon sa UP, eh ang kanyang magiging trabaho ay minuscule, no? A minuscule part of what he or she received by way of education and a minuscule part of his dreams. Wala akong sinasabing may okupasyon na malaki o maliit. Dahil, be whatever you want. But whatever you want to be the best, di ba? Gusto mo maging basurero, great! Be the best basurero. At kung ikaw ay basurerong graduate ng UP, abay may technology ng pagbabasura.
Oo.
Oh, correct.
May innovation parati.
That's right. So, walang maliit na bagay. Walang maliit na bagay. Yun eh. Obligasyon kasi at karapatan. Pero mas obligasyon ng university. At yan ay nakalagay sa ating batas. Na i-develop tayo. Malaki ang obligasyon ng mga profesor ng UP ah, na i-develop tayo for a particular purpose. And that is national development.
So ibig sabihin yung mga yan ha, tayo mga taga UP, yung mga sabi nga natin nangangarap pumasok sa UP kahit sa anong pamamaraan, estudyante, professor, 'di ba?
Meron lalim ng sinabi mo, parang okay.
Ay, meron pala tayong ganitong obligasyon ano, for national development.
National university ang gumawa sa atin,
gobyerno.
Eh. Alam mo, kung itong 9500 na to came earlier than the creation of National University, then National University would not have been given that right to use the name National University. Maiba lang ako ng konti. Nabanggit na rin natin yung intellectual property. Under intellectual property, meron din tayong mga copyright, tsaka mga patent, tsaka use trademark of names, trademarks. Hindi pumapayag ang ating batas na ang isang private entity ay gumamit ng pangalan na that suggests the state.
Ibig sabihin yung konsepto ng national.
or anything, na generically in connection with the state or the country. National bookstore. Ah, ganun? Oo, oh, di ba?
Oo.
Kung, kaya lang nauna ng national bookstore, wala pang...
wala pang ganong batas
correct,
na nasasabi.
Dahil ang national bookstore was created or it came into being as national bookstore even before the end of the war. Mm-hmm. It started out as a small entity na nagbebenta lang ng mga lumang libro o whatever, mm-hmm. mga lapis na lumaki. Or for instance, hi Sines! Uy, ano yun?
Ano yun?
Correct. Alam mo, makakwento lang ako just to go into that concept, no? Nung many years ago, meron kaming pinupuntahan na paboritong, sorry, magkukwento ko ng ganito, food spa.
Ah.
Actually, isang spa, isang bar, et cetera. Ang pangalan niya is Chinese spa.
Chinese.
Ang galing, mga si master ganyan, si presidente ng Pilipinas.
Doon din pumupunta.
Minsan nakakatabi ko si Lea Salonga.
Naku, high Lea. Profile ang pumupunta doon.
Magaling. Rowing. Magaling siya. Kaya lang, bumaba yung batas na hindi pwede nga gumamit ng mga pangalan, mga trade names, no? Na may kinalaman sa something national. Chinese pa. At teka muna, ano yun? Parang meron ba silang lisensya na sila lang ang gumawa ng spa na Chinese?
Mm-hmm.
Eh kaya lang known na sila na ang pangalan nila Chinese spa. So, kinailangan nila magrehistro na tanggalin yung pangalan. Eh sayang naman yung goodwill.
Oo.
Kaya tinanggal nila yung H. Sinese. Ay ngayon, Sines. Oh, diba?
Sines pa.
Sines pa na nawala yung H. Kasi nga, bawal. Kaya lang dahil si Chinese pa, si Sines pa, eh, halos yung mga times na yon nung bumaba yung batas, pwede pa nating sabihan, at saka hindi naman Pilipinas yun. We still have within the Filipino, the Philippine law, the power of our law to not renew, no? Hindi kagaya ng national bookstore. Ayan.
Mm-mm.
Hindi pwede yung mga generic names na ika nga.
Paano,
so,
attorney,
yun ang national university. Ibig sabihin natin.
Paano, Attorney Rui, yung tinatawag naman din tayong state university, iba pa ba ito sa konsepto ng national university? Kasi yung iba, meron din mga state universities, di ba? SUCs and state universities and colleges.
That's right.
Anong ibig sabihin?
Una, ano ibig sabihin ng university? Ang university, eh, hanggang graduate school. Alright? Ang colleges, hanggang college lang. Ngayon, pag state, ang ibig sabihin, ang nag-create at ang nagpapatakbo, state. Dahil nga, ang dami nating SUC or SUCs na tinatawag, pero iisa lang ang national. Kung malaki kunari tayo, kunari federal, eh, regional din tayo sana. Kaya lang, we're not a regional university kasi wala namang regions na ibang Philippines, di ba? parang ganung konsepto. So there are more state colleges and universities than one,
mm-mm.
but there's only one national
university.
There is no national college, by the way. Yes, only national university.
Pag ang college, ito yung tinatawag natin undergrad o yung college.
Yung intindi natin.
Yung intindi natin correct. Ay graduate naman yung master's at saka PhD.
Yeah. Ano ha, degree granting powers ang pinag-uusapan diyan. So ang college nagga-grant, no? O may power mag-grant ng degree na hanggang doon. Pero ang university hanggang postgraduate.
And Attorney Roo, meron pa ilang mga katanungan dito na nakalap ang ating team. Ito ay merong katanungan mula kay Zaira. Pakinggan natin ang kanyang tanong.
Itanong mo!
Hello, Zaira from Gabriela Youth. May mga karapatan ba ang UP bilang isang university?
Karapatan daw ng UP bilang isang university. Naalala ko tuloy yung ating OBB, Attorney Rowe. Anong mga karapatan ko? Anong mga tungkulin ko? Sabi nga natin, nako, marami tayo kanina na nabanggit na, Attorney Rowe. Ito,
marami.
Yung katulad ng budget. At saka yung ano pa yung mga nasabi natin kanina na Dahil tayo ay tinuturing na National University, ito yung mga ibibigay sa atin ng Estado.
Karapatan yun. Karapatan. May karapatan tayong kumuha ng mga resources from the state in the form of budget nga, no? At saka other resources in the form of land. Kaya nga napakalaki ng ating mga lupain. Meron din tayong karapatan bilang universidad. Ang UP, may karapatan na pumili ng kung sinong kanyang magiging estudyante at kung ilan ayon sa kanyang mga resources. Meron din siyang karapatan na hindi siya buwisan or patawan ng buwis sa mga ibang mga klaseng transaction like donations, etc. Marami po tayong karapatan. Pero Shrel, siguro meron dapat, no, wag nating kakalimutan tuwing tuwing pinag-uusapan ng karapatan, may karampatang obligasyon.
Obligasyon. At ito, meron ding isang katanungan na may kinalaman dyan, ano, Attorney Roy. Pakinggan natin ang katanungan naman mula sa isa nating kasamahan dito na nagganggalang si Dave.
Tanong mo.
So good afternoon, I'm April Dama from UPJMA, and my question would be, does it state in the UP Charter who's the deciding body for UP students or in the University of the Philippines?
Ay, iba yung tanong niya. May kinalaman sa deciding body sa
okay
UP.
Lang. Pero iba din yung medyo you hinted, no, na tanong na itatanong sana. Pwede kong ipagsama yung sagot doon sa dalawa. Sa totoo lang.
Paano ba yun?
Sige, ano ba yung tanong na yun?
Yung tanong niya ay, meron daw bang deciding body for the students?
Ah, yan ang tanong nung ating narinig.
Pero yung tanong natin kanina na isa pa ay ito.
Itanong mo!
Magandang hapon, ako si Dave mula sa DZUP Radio Circle. Bilang National University, ano-ano naman ang mga dapat gawin ng UP?
Sabi mo nga, Attorney Rui, kanina, ay kung meron tayong karapatan, dapat huwag kalimutan na meron kang obligasyon.
Mismo. Nabanggit na rin natin kanina, no, na ang obligasyon ng UP, number one, is to enhance, no, the scholarship or the development of the country through scholarship and academic excellence. So, ang ating mga ginagraduate, eh hindi yan mga ano man, mga mediocre. Kaya meron tayong, ayun ha, may obligasyon tayong gumawa nun. Kaya para matupad yung obligasyon na yun, meron tayong karapatan na mag-set ng standards kung sino ang gusto nating maging estudyante. Kung sino-sino at ilan ang maging estudyante, kung anong klaseng mga kurso ang dapat i-offer para ma-attain nga yung mga national development objectives na yan. Ano yung mga national development objectives? Well, malaking usapan yan, ano? May kinalaman yan sa every citizen, for example, has a certain quality of life. Meron tayong economic stability, meron tayong peace and order, etc., etc., etc. So, sa buong kalawakan ng mga pag-aaral at saka karunungan, eh dapat addressed yan ng university. Paano niya gagawin yun? Ayun, may karapatan siya na gumawa ng mga desisyon para sa sinong mang dapat magturo, sino dapat ang blah, 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 blah.
Kaya ba may upcut?
Oo. Karapatan ng UP na magdesisyon na kung ano ang standards na dapat sundan para piliin ang kanyang mga estudyante.
Pero Attorney Rui, kasama din ba dito yung nagiging issue ngayon na ay parang mayayaman na yata yung nag-aaral sa UP? Bakit parang yung suporta, 'di ba? Kasi ang taas ng ano na daw ng tuition. Inabutan ko yung tuition na nag 300% yung increase ng tuition.
Alam mo, Shrel, nung estudyante ako, sabagay, ang tagal-tagal na noon, ang pinakamahal na tuition na nabayaran ko was, I think, yun yung pag hindi ako college or university scholar. Pag college scholar ako,
may discount?
Kalahati lang ang babayaran mo. Kung university scholar, libre lahat. Okay? Mm-hmm. Kung hindi ako college scholar, lalo na't hindi ako kung hindi ka college scholar, hindi ka UC, US, 96 pesos.
Wow!
Correct!
Isang, kaya, ano mo, isang, kung sa konteksto natin ngayon, isang lunch lang yun ng mga estudyante. Oh,
hindi lang yun. Kung ikaw ay miyembro, there are certain organizations na kung ikaw ay miyembro nun, aba, eh, kalahati ang tuition. Kaya, pag nag-college scholar ako, kasi miyembro din ako noon ng Mobile Theater. Isa lang yon sa mga organisasyon na kung saan, kung miyembro ka, ay meron kang tuition privilege.
May ganung privilege. Eh,
noon. So, libre na ako noon. Kaya kung university scholar ako, tapos miyembro pa ako ng Mobile Theater nung araw na ganun, may utang pa sila sa akin.
So, masobra pa pala.
Ganun noon. Pero iilan lang naman kami. Hindi lang yan. Ngayon, ang problema nakikita ko, superficial problem, I might say. Ayon sa aking paglalakad-lakad at sa pagtingin-tingin sa kapaligiran, ang isa sa mga problema, parking.
Oo nga.
Oo
mas
nga.
Yun ang problema nila.
Ano yun? Nung panahon namin, walang may kotse. Tatlong klaseng bus lines ang pumapasok. Si MD, si JD, si DM. Ayan ang rota nila sa likod, papasok. Mm-mm. Sinusundan nila yung ikot. Mga ano yan, mga bus yan. Nagaling Quiapo, nagaling Baclaran, na et cetera, et cetera. Kasi ganun siguro nung araw. Pero ito lang, matanong ko lang. Yung mga graduates na yon, nung mga panahon na yon, okay? But they did well.
Yes.
They did well so that they now have children na napapaaral nila. So may pera na sila magpaaral.
Uh-uh.
Siguro naman, minana ng mga anak ko yung jeans ko, maski pa paano.
Uh-uh.
At maski pa paano naman, ay papasa sila sa UP.
Definitely.
May pera na ako. Dapat bang, dahil may pera na ako, ay, wag papasukin sa UP yan, kahit matalino. Kasi may pera yan.
So, hindi rin, hindi, both ways. Hindi pwede na, hindi papasukin dahil mahirap, at hindi papasukin dahil may kaya.
Kung hindi, dapat papasukin kung siya ay may kaya, academically, intellectually. Alright. Pero ito nga ang tinatanong. Yung tinatawag nating, do we act, no? According to a certain social responsibility. Nung araw, may mga usap-usapan na dapat daw ang mga makapasok lang na estudyante sa UP of a certain income level.
Meron ganun.
Nagkaroon lang ng usap-usapan ganun.
Hindi naman na isa katuparan. Usap-usapan lang.
Kasi okay naman na makakita tayo dito ng maraming mga dukhang estudyante. Ang ating mga naging problema naman ay tama ba? Sapat ba ang kanilang pinanggalingang mga eskwela hindi natin minamaliit, no? Na yung quality ng education. So, do we determine our admissions on the basis of income or in the basis of intellectual aptitude or capacity? Yun yun eh. So, malaking usapan yan.
Kumbaga sa UPCAT, wala naman doon na nakalagay na magkano ang kikitaan mo tapos may 10 points kapag pumasok sa ganitong bracket. Wala namang ganun.
Pero kundi, mag-share lang ako. Sa College of Law, meron din kaming napaka-strictong LAE, ang tawag namin. Law Aptitude Exam. Pag nakasabihin natin, may X number na nakapasa, binubura na, hindi namin nakikita yung mga pangalan. No, binibigay sa amin ng testing center kung sino, for example, ang top 2,000 na pumasa. Or sabihin natin, top 1,000 para madaling mag-math dyan, mag-arithmetic. Sa top 1,000 na yan, magka-cut off kami kung sino yung maybe top 500. Yung top 1,000 na yon, sige, yung 1,000 na yan, regardless of sino yan, eh, ipasok na ngayon natin yung kanilang GWA. Kasi second course ng law, di ba?
Opo. Ang GWA ay General Weighted Average po. Ito yung college.
Hindi rin namin tinitignan kung saan silang eskwela galing. Dapat ba? Dapat mga taga-UP lang? Dapat lang ba? Mga taga-Ateneo lang? Dapat lang? Hindi. Dahil UP tayo eh. We should be open to all. So, kukunin namin yung general weighted average nila. So, yung nag-number one sa lae, pag sinama na yung general weighted average niya, baka number one pa din siya o baka biglang 99 na siya. Diba? Pag nari-rank lahat yan.
Okay.
Pag nari-rank na lahat yan, hindi pa rin namin nakikita mga pangalan.
Numbers lang sila. Sila numbers may mga examine sila. Numbers
so,
lang.
So, magkakaroon na naman ng bagong cut-off, no? Yung maybe half of that na lang. Tapos, half of that, sige, tignan natin yung top, tinitignan namin yung mga grades. Sige, the lower half, interviewin natin. Yung iba, automatic na papasok na. Marami kaming nakikita. Doon sa mga automatic na pumapasok, ibig sabihin, magaling na sila sa lae. Tapos, ang ganda pa ng general weighted average nila, ay minsan hindi natutuloy. Kasi galing pa sila sa Mindanao, sa Visayas, at galing sila sa mga dukhang mga pamilya. Kaya ang una namin tinatanong, pag ikaw ay automatic na pumapasok sa UP, ano ang sweldo ng iyong pamilya? Dahil we want to make sure that they enter the College of Law, libre lahat yan.
Kapag hindi kakayanin ng pamilya, libre.
Oo. We make, binibigyan namin, hinahanapan namin ng scholarship. Hindi lang scholarship na libre ang tuition, scholarship na may kasamang libro. Tapos tinutulungan namin silang makahanap ng matitiran habang nandito. So, inuna namin yung intellectual capacity. Hindi ba? Tapos nung napatunayan na kaya pala nila, saka namin tinanong kung magkano ang kanilang kinikita. Para matulungan.
Para matulungan. Hindi dahil para alisin. Ay, hindi kaya.
Hindi.
Hindi para matulungan.
Pero nakapasa na muna yun. Get? So, hindi namin ginagawa na pulisiya yung alamin kung magkano. So, most probably, in pursuit nga, no, of the intent and objectives of the UP Charter, hindi naman nalalayo sa ginagawa ng UP as a whole. So, yung tanong na yan, bakit? Maraming mahirap, konting mahirap, konting mayaman, may kinalaman na siguro yon sa kapasidad ng isang tao.
Oo, sabi nga nila, nagkakaroon na rin ng advantage dun sa nabigyan sila ng pagkakataon, makapasok siguro sa magagandang high school na, advance na rin ang kanilang pagtuturo. Ano? Speaking of mga estudyante, Attorney Rowisa, naku, hindi na yata kakayanin ng ating oras. Pero,
1 minute!
Pero pwede naman natin ituloy next month na, Attorney Rowi, dahil Holy Week next week.
Oo nga pala. April na.
At sakto, sa pagbabalik ito, mga estudyante na. Diba? Yung National University, ang UP. Ano din naman ito, yung sa konsepto kanina, may nagtanong yung deciding body para sa mga estudyante. Actually, nakasaad din ba yun sa UP Charter?
That's where we shall begin the last time kasi nabanggit natin, dahil may obligasyon na ganyan, mayroong karapatan na ganyan para mapatupad yung obligasyon na ganyan. Sino ngayon ang gumagawa ng mga pulisiya na yon? Sino ngayon ang gumagawa ng mga desisyon in connection with the karapatan at saka mga obligasyon?
Yes, yan. At syempre, konting sundot po sa mga, at paalala sa ating mga estudyante, ito, ayon sa batas, ang dapat nating isinasabuhay. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa, dahil National University nga, kundi para sa ating bayan. Diba? Ayan, sa ating next week yan, abangan.
May dinadala tayong pangalan na dapat na we have to protect. Huwag nating kalimutan na.
Oo, UP. Pag sinabing taga-UP, UP National The National University.
Yes. At mga kaibigan, alam ko marami din tayong mga estudyante na nakikinig na siguro gustong magtanong, naku, kapapaira lang, effective lang yung student code. Ano ba yan? Usapan din po natin yan.
Antabayanan natin yan sa mga susunod nating episodes. Maraming salamat, Attorney Rowi Daroy Morales.
Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you, Shrel. Thank you so much.
Thank you, Shane. And thank you, Julius. Susunod po ang programang Tunog at Tinig. Ito po muli ang
Patas sa Batas!
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas!